Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ove noći bit ćemo pod krovovima Prištine, glavnog grada autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Priština je grad u Republici Srbiji koji je ujedno i najveći grad u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohija koji pripada Kosovskom upravnom okrugu. Gradsko naselje ima 145.149 stanovnika, dok područje opštine Priština ima 198.897 stanovnika prema zvaničnim rezultatima popisa stanovništva 2011. godine na Kosovu. Najveći deo stanovništva čine Albanci, a ostale etničke zajednice su Turci, Srbi, Bošnjaci i Romi. Iz Prištine se posle NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije iselilo oko 40.000 Srba.
Thank you. Šta se
Mila mamo,
Kad pogled nalo more Đerdan čega nema, of tugo Bože more jadna do Boga. Sinoć mi beše more, sg mi gu nema. Kako jada kažu džanam na moje druga. Aman, svu noć mi bil prepeva. Aman, podi ova novi penđeri.
Krovovima grada.
Priština se nalazi u severnom delu Kosovske kotline ispod planine Grmije. Grad ima dobar geografski položaj jer leži na raskrsnici važnih puteva koji vode za Skoplje, Prizreni, Albaniju, Peć i Crnu Goru, Kosovsku Mitrovicu, Novi Pazar, Kraljevo, Niš i Gnjilane. Još 1873. godine prošla je pruga Kosovskom kotlinom od Mitrovice do Uroševca i potom Skoplja, a prištinska stanica je bio Obilić, tadašnji naziv Globoderica, potom Kosovsko polje. Iz Prištine se pruža pogled na planinu Goleš, koja se nalazi 13 km zapadno od grada. Blizu Prištine su dve velike varošice, Obilić i Kosovo polje. Naglim prilivom albanskog stanovništva sa Kosova i Metohije iz Albanije, posle dolaska međunarodnih snaga u ovu srpsku pokrajinu, 1999. godine Priština se toliko proširila da je zapravo spojena sa Kosovim poljem, Orlovićem, Čaglavicom i Gračanicom. Gračaničko jezero, odakle se grad snabdeva vodom, sistemom Badovac, nalazi se 15 km južno od grada, prema Gnjilanu. Kroz Prištinu protiču rečice Veluša i Prištevka, koje su 70. godina prošlog veka dobile pokrivene betonske kanale, tako da je bolje regulisana saobraćajna mreža u gradu, što je pomoglo njegovom daljem urbanom razvoju. Prištevka je proticala pored gradske pijace i u nju je bacan otpad, pa se gradom širio neprijatan miris, što je bio jedan od razloga za prekrivanje. Spajaju se u samom gradu, kod stadiona, a potom se Prištevka uliva u Sitnicu. Koreni nasilja su u neolitu, kome pripada vredna figura boginje na tronu, pronađena na lokalitetu Predionica kod Prištine 1956. godine. Smatra se da je nastala 4 milenijuma pre Hrista. Za vreme Rimljana nasilje se zove Vicinaum, a pod sadašnjim imenom spominje se od 13. veka u srpskim izvorima. Budući da je na putu između Dubrovnika i Carigrada u 14. i 15. veku doživljava procvat kao trgovački centar, zahvaljujući obližnjem rudniku u gradu Novo Brdo i rudnicima Janjevo i Trepča. U 14. veku kralj Milutin je imao dvore preko puta današnjeg muzeja Kosova. I taj prostor, sve do bombardovanja, nije građen, čekalo se vreme kada će biti para za arheološke radove. Kratko vreme bila je i prestonica srpskih srednjevekovnih vladara. U njoj je bila stolica Brankovića pre Kosovske bitke i izvesno vreme posle nje. U njoj su Dubrovčani imali jaku koloniju trgovaca i poslovnih ljudi. Tu je Vuk Branković 1387. izdao povelju kojom je uredio položaj Dubrovčana u ovoj oblasti. Najveći broj Dubrovčana u Prištini zabeležen je 1438. godine. Posle Kosovske bitke, Vuk Branković i članovi njegove porodice su predali Dubrovčanima da nose u Dubrovnik na čuvanje značajnu količinu srebra, zlatno posuđe i druge dragocenosti. Turci su prvi put zauzeli Prištinu 1396. godine, ali su je sa delom Brankovićevih zemalja ustupili despotu Stefanu Lazareviću, koji ih je držao do izmirenja sa svojim rođacima 1402. godine, kada su oni ponovo zavladali Prištinom. U obnovljenim sukobima Brankovića i Lazarevića, mađarske trupe koje su pomagale despota Stefana spalile su Prištinu 1409. godine. Tada su stradali i dubrovački građani.
Pod krovovima grada.
Privredno opadanje Prištine počinje od 1448. godine, kada su na Kosovu Turci porazili mađarsku vojsku Janka Hunjadija. Godine 1453. bilo je još samo 6 Dubrovčana u njoj. Slušate noćni program Pod krovovima grada, u kome govorimo o Prištini. U Prištini je postojala katolička crkva Sveta Marija, sagrađena pre 1387. godine, koju su Dubrovčani bogato darivali. Padom Novog Brda 1456. godine i Priština potpada pod tursku vlast i ostaje pod njom puna 4,5 veka. Prema turskom popisu iz 1477. godine u Prištini su bile 393 kuće. Imala je 9 mahala, od kojih se jedna zvala Mitropolit mahala. Za vreme Turaka Srbija je u Prištini imala konzulat u kome su izvesno vreme između ostalih kao konzuli proveli i književnici Milan Rakić i Branislav Nušić. U gradu Čarši ili Taš džamiju podigao je sultan Bajazid I posle Kosovske bitke na Kosovu 1389. godine u vreme srpskog despota. U carsku džamiju koju je podigao sultan Mehmed II, Fatih, osvajač, 1461. godine je Sahat kula s početkom 20. veka, dok je kuća Emidžika tipična orijentalna gradska kuća 19. veka. Nadomak Prištine su ostaci rimskog milenijuma. Ulpijana u 3. i 4. veku dosegao svoj najviši domet, prozvan tada Ulpijana Splendidasima, velelepni grad. Obnavlja je u 6. veku vizantijski car Justinijan i naziva Justinijana Sekunda, ubrajana među najlepše gradove tadašnje Ilirske Dardanije. Spomenik na Gazimestanu, visok 25 metara, i dva turbeta, Muratovo i Barjaktarevo, obeležavaju u blizini Prištine mesto na kome je vođena Kosovska bitka. Turci su ovde 15. juna 1389. godine porazili vojsku srpskog kneza Lazara i otvorili puteve za dalje osvajačke pohode u Evropu. Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod krovovima grada. Priština je 1946. godine postala administrativni centar autonomije Kosovsko-Metohijske oblasti u sastavu Narodne Republike Srbije, a 1963. godine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Između 1953. i 1999. godine broj stanovnika se povećao sa 24.000 na preko 200.000. Sve nacionalne zajednice u gradu su zabeležile porast, ali je najveći porast bio među albanskim stanovništvom, od kojih se veliki deo doselilo iz planinskih oblasti. Broj albanskog stanovništva se povećao sa 9.000 na skoro 76.000. Srpsko i crnogorsko stanovništvo se takođe uvećalo, ali u daleko skromnijem broju. Do početka 1980-ih Albanci su činili više od 70% gradskog stanovništva. Nakon etničkog čišćenja od strane Albanaca 1999. godine, naročito 17. marta 2004. u Prištini je ostalo da živi neznatan broj ljudi srpske nacionalnosti. Od ukupno 46 Srbi i pripadnici drugih nealbanskih nacionalnosti, među kojima najviše Roma, opstali su samo 11 naseljenih mesta, odnosno na područjima katastarskih opština Gračanica, Laplje selo, Čaglavica, Preoce, Sušica, Badovac, Slivovo, Donja Brnica, Gornja Brnica, Devet Jugovića i Lebane. pod krovovima grada.
Pod krovovima grada. Krovovima grada.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ekonomski samit u Davosu završen je obraćanjem američkog predsjednika Donalda Trumpa. To je bio najatraktivniji deo skupa, ocijenili su mnogi, a Trump je poručio da je pravo vrijeme za ulaganje u Americi. Obraćanju je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pre toga učestvovao na skupu o Zapadnom Balkanu, ali i razgovarao sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom. Posle učešća na panelu posvećenom Zapadnom Balkanu, Vučić je rekao da je preduslov za brži napredak ka Evropskoj uniji formiranje zajedničkog tržišta. U Davosu je predsjednik Srbije potvrdio da sutra putuje u Tursku. U ponedjeljak se sastaje sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Kaže da će tamo biti član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i da će razgovarati o odnosima Srba i Bošnjaka. Na prostoru bivše fabrike hemijske industrije Novi Sad, koja je u stečaju, pronađeno je više od 1000 tona mogućeg toksičnog otpada. To je potvrdio ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. On je naložio svim nadležnim službama pojačanu kontrolu podzemnih voda, bunara i kanala koji se ulivaju u Dunav. Kako je saopšteno, uhapšen je vlasnik Step Transa Jovica Stepanov, koji je zakupac prostora na kome je otpad pronađen. Vodeće nemačke stranke koje su počele koalicione pregovore nadaju se da će razgovori biti završeni do sljedećeg vikenda, što bi značilo da se više mjesečna politička neizvjesnost u toj zemlji bliži kraju. Ekspertske grupe rade na tome da za 7 dana sastave konkretan program vlade. Kancelarka Angela Merkel, koja predvodi konzervativce, najavila je da će se stranke fokusirati na brzo pregovaranje. Škole u Srbiji danas će sečenjem slatkog kolača i priredbama učenika obeležiti školsku slavu Svetog Savu u čast prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Savindan je i slava mnogih porodica i institucija. Najboljim učenicima, nastavnicima i institucijama ministar prosvete Mladen Šarčević uručit će svetosavske nagrade za doprinos kvalitetu obrazovanja. Sport. U 20. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu grčki Olimpijakosa 89-78. Rukometne reprezentacije Španije i Švedske igraće u finalu Evropskog prvenstva u Zagrebu. Španci su savladali Francuze sa 27-23, dok je Švedska posle produžetaka nadigrala Dansku sa 35-34. Finale je u nedelju od 20:30. I vreme danas. Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do 2, najviša dnevna do 12 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Tina Amić.
Sve je počelo jednog maja, na Kaljaji, kada je gora zaječala sama i pusta, a devojka u čamcu na Bistrici, izgubljena, zaplakala. Poštovani slušaoci, večeras ćemo dobrodošlicu poželiti Brankici Vasić, Vasilisi, našoj poznatoj interpretatorki narodnih pesama. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našla.
U srpskoj izvornoj muzici ste ceo svoj život. Ipak, obzirom da ste rođeni u Prištini, vaša muzička priča bazirana je na pesmama sa područja Kosova i Metohije.
Pa potpuno logično. U stvari prirodno, u stvari sve nenamerno. Sve to postoji u meni normalno i prirodno davno. Sve ovo što ja radim i čime se bavim, zapravo ne radim, ja pevam, to jeste nešto što je moj jedan, kako da kažem, kofer od rođenja.
Dile ver tu te.
se pevalo u Prizrenu, a šta u Prištini? Da li je tu postojala neka razlika?
Pa jeste.
Da li uopšte ima razlike između pesama iz Prištine?
Ima.
U čemu?
Ima. Pa ima. Prizren je recimo potpuno jedna tanana, onako lirska priča. Tu je jedino primenjivo to flah pevanje pravo slovensko. A Priština je opet po svojoj vokaciji zapravo kao glavni grad gde su dolazili ljudi sa strane
i
primili nekakve da bome utice i to je bilo onako malo grlenije, malo oštrije ove pevanje, jer muzika podrazumeva emociju i to je ono što ja kažem da se muzika od onoga gde se živi i kako se živi apsolutno ne razlikuje, samo što mi svest o tome nemamo. Naravno, nisam za tu opciju da se delimo sa to na nešto lokalno, ali ja pričam baš o emocijama. Ti melizmi, recimo...
Kako prepoznajete prištinsku, kako prizrensku pesmu?
Pa ja sticam okolnosti, obzirom da sam imala dve ove priče i Prizren i Prištinu, prepoznajem Prizren, opet kažem, lirskom, tom mekanom pevanju. Tako je moja mama pevala. Recimo, moja baba, koja je Prištinka, zapravo Vučitrna, je pevala malo nazalno. Na CD-u Gora Ječi sa Pavkovićem postoji i jedna i druga pesma, dakle, Moje milo Braćanče, pesma koju pevala moja mama i ona je otvarala slavu, Slava Sveti Nikola, a baba je zatvarala sa pesmom Sitna riba po potoku i ona se melodijski razlikuje od prizrenske verzije.
Kako bi bila, recimo, jedna kako druga?
Da, pa evo, sitna riba, neću pevati istu pesmu, nego pevam, recimo, Prizren.
Moje milo palačanče, okrenula glavu.
To je Prizren. A opet s druge strane, baba moja, naravno ja nisam pevala tako jer nisam nikad bila za to, ona je pevala malo nazalno.
Sitna riba po potoku, ti si moja noćna briga.
Oh,
Priština, Prizren do 91. godine kada dolaze prve komponovane pesme, je li tako? 91. Da. Gora,
Kasana. Gora, da. Gora je zapravo bila jedna moja muka. To je neka moja informacija koju sam ja dobila, ušte ne znam, ja nisam kompozitor, nisam sela da komponujem, mislim, nisam sela za klavir, pa sad kao rešila sam da napravim pesmu. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da sam ja sedela upravo s početka si rekla da spominješ Kaljaju. Dakle, to je najviša tačka u Prizrenu, to je taj divan izvor. I tu sam ja sedala i posmatrala te 91. grad Prizren, tu je dole reka Bistrica i tu je centar grada. I samo se desio taj jedan trenutak nekog zastoja, nešto se desilo, nešto čudno. Sve je stalo, nisam videla više ni ljude, nisam videla nikakav pokret, kao neka mrtva zaustavljena slika. I onda se to pretočilo jednotru, znači zaista priča ništa tu racionalno nije bilo, sad ću ja to da napišem, ali kad sam pesmu otpevala sama sebi, kad sam napisala taj tekst, to je nekako vrlo brzo se dogodilo, onda sam se uplašila. I ja sam znala šta sa to sve znači, mislim, šta je taj, nema Slavulja, nema junaka, nema Srba, nema spomena. Ostaje sam taj kamen beli o kome pričam. Naravno, i to moram da pojasnim, nisam kao dete znala šta je taj kamen. Onda sam saznala, pa recimo možda pre 5 godina, da je tu u stvari bila ta najstarija crkva na Balkanu, Sveti Spas, pa je onda ona porušena, pa je napravljena džamija, pa je ona srušena i ostao je taj kamen beli. To znači ja negde imam ubeleženo nešto čega nisam ni, naravno, bila svesna. E, ali sad pričamo o pesmi, znači kad je ona završena, ja sam nju otpevala i toko bila mi je lepa, zapisala sam je i onda sam shvatila šta sam radila.
Thank you.
te svoje prve dve autorske kompozicije snimila si uz dozvolu i blagoslov patrijarha Pavla u crkvi Ružić na Kalemegdanu. Zašto baš u Ružici?
Ružica je nešto što mene podsjeća na moje Kosovo, na ove crkve koje sam i manastire koje sam obilazila sa roditeljima, jer to tamo nekako i nije bilo, bilo je prirodno i najnormalnije. Ja sam malo bila u čudu kad sam došla u Beograd, da ništa nije bilo obavezno, sve je bilo čisto prostodušno. Dakle, mi smo odlazili kad su veliki praznici, kad je Crveno slovo, i samo je bila ta priča koju stalno spominjem. Moja mama ima govorila samo da je to blag dan i da nije dan za svađu i raspravu, da ćemo to da obavimo neki drugi dan. I naravno sećam se tog mirisa, te opet neke lepote koje ja kao dete nisam bila svesna, bi to bilo prirodno. I onda sam došla u Beograd, bilo neko snimanje na Kalemegdanu, dakle ja sad imam 18 godina i tako bilo sam malo začuđena što je to nekako drugačije, što se ne da se ne sme, čak nisam ni znala to da li se sme ili se ne sme. I onda smo snimali sa Darom, ne sećam se više šta, ja sam se samo spustila i otišla do Ružice i ona bi tako bila čarobna, tako mi je bila lepa i tako me podsjetila na tamo
na porodičnicu
moje, da, Kosovo. I onda je ona ostala, kako da kažem, jedna mala kućica u kojoj sam se sklanjala kad mi je bilo lepo i ružno. Prosto Ružica od početka, crkva Ružica je opet neko moje mesto gde mi maltene identična energija kao i tamo. Da sam tu došla, pitali su me kako ćemo, koji ćemo studio, šta ćemo, da li treba ovako space shuttle ili nešto. Sam rekla, ne, ne, meni sad treba Ružica, ja bih da krenem odatle. Naravno, nije niko pravio problem, dakle tu sam otpevala dve pesme i dobila sam blagoslov. Tako da je to
veličanstveno.
Yes.
Thank you.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
Ili je vedro, ili
Studentski dani, znači Dara, kolegijum, kasnije radio hor, naš
da,
hor.
Da.
Koliko godina si pevala u radio
horu? U radio horu 28 godina.
Solista u stvari.
Da, prvo sam bila u INA horu 2 godine i tam sam isto odmah bila solista, a onda sam prešla u radio horu najsrećnije vreme kada je došao i Mladen Jagušti. To je u stvari bila moja prava škola. Ja sam na akademiju učila solo pevanje kod gospođe Radmila Kočević, a ovde je bila neka suštinska priča o pevanju, o emocijama. U stvari sam prepoznavala ono što sam nekako i nosila u sebi, ja nisam znala da izrazim kroz tehnički da donesem i to sam naravno naučila. Znam da su me svi gledali, zapravo svi su mi se smijali, rekli da sam tako ne trepćući uopšte ugledala u Jagušta kao neku čudu. U stvari sam prepoznavala
sve ono što imaš u sebi.
Da, što mi, to je bilo božanstvo, to je bio za mene najlepši period i uopšte moram da kažem, horsko pevanje je za mene vrhunac lepog pevanja. Ja sam se tamo osjećala dok je sve se radilo tako kako se radilo i bili ti divni dirigenti. Fascinantno je to kad 60 ljudi u potpuno jednom skladu i harmoniji funkcionišu tog trenutka dok se to...
Jeste, zato što je grlo najlepši instrument u stvari.
Da. To spajanje sa drugima i to, to umnožavanje ali kvota i ja pamtim koncert u Leningradu kao nešto što je najlepše u mom životu što se pevanja tiče. Znači, bez obzira što sam bila u masi, taj neki doživljaj, to ne mogu da prepričam, prosto to je opet bilo sa Jaguštom. Naravno, izdvajam u tom smislu tog zajedništva, to je jedan bio poseban onako trenutak.
Razgovaramo sa Brankicom Vasić, vokalnim solistom srpskih izvornih narodnih pesama, pesama sa Kosova. Sve ovo što si ispričala vezano za prepoznavanje, za svoju emociju vezanu za muziku, prenela si na Podmladak. Mislim na pedagoški rad.
Da.
I to je rezultiralo emisijom Jeka.
Da.
Odnosno nekim projektom, da ga tako nazovem, da, koji si radila sa Ljubišom Pavkovićem, koji se emitovao trećem programu televizije Beograd. To je bila gomila dece, jako talentovane dece. Kaži mi neka svoje iskustva, neke svoje doživljaje. Šta se trenutno dešava sa tom decom? Gde su ona otišla? Da li su uopšte nastavila da pevaju?
Sad ti počinješ taj deo priče i ja sad sebe vidim u stvari kako se smeškam, pa to je zapravo nešto što je najlepše. Eto, pričali smo o ovom.
Tu si prenao svoje znanje i sebe.
Da, to je, moram da kažem, najsrećnije. Dobila sam potvrdu pre neki dan, neko je komentarisao kao da, to je ta žena koja je uvek bila mirna i tiha, prosto nisam mogla da verujem da neko mir se poslije toga desio neki drugi period. Dakle, opet ja malo, ne bih da širim, ali da kažem kako me neko podsjetio, opet neko sa strane, da je to zapravo nešto što je najviše volim. Ja mislim da je to moj zadatak i da ću još malo nešto da otpevam, naravno, pevaću. Bogu hvala mogu, ali mislim da je to nešto na što bi se prevashodno fokusirala. Deca su tu i sada je bio upravo taj jedan koncert u Sava centru i najbrži mogući način jednim pozivom došli su svi oni koje trebalo da dođu. Ja sam u kontaktu sa njima, ja se čujem sa Jelenom, čujem se sa Brdarićima, sa Aleksandrom Sofronijevićem, dečkom koji je svirao onaj divan orkestar i opet tu raznorazna divljenja. Dakle, momak o kome pričam, harmonikaš, je između pauze od tri godine, tri godine. Šta je on radio? On je puno svirao razne tezge, iskupljio novac, iskupio je svu decu iz Jeke i napravio snimak. I on je, u stvari, premostio tu, kako da kažem, taj prekid. Znači, oni se druže, oni se viđaju, oni pevaju, sad su već, odrasli, videlo se to i na sceni. Nažalost, sluha da se to nastavi, još uvek se do kraja nema, ali mislim da ćemo se izboriti, mislim da će to prirodno da se otvori. Taj deo priče se otvoriti, jer sad ta muzička scena u stvari traži to nešto lepo i čisto.
To je koncert u centru Save, tako? Koncert pod nazivom Zora, na kome su dominirali tradicionalni pristupi kosovskoj narodnoj muzici, a među njima su bili i neki modernizovani.
Kao otprilike to nešto što sam ja radila, ali započela priču sa Pavkovićem, prvo sam tu nekako napravila priču, pa onda sam ušla u stilizaciju, dakle, pesma ostaje ovo što jeste, a oko nje se događa nešto novo.
Ali uglavnom su ostali obrasci pevanja i ilustracije onakvi kakvi su nekada bili u Radio Beogradu, u stvari.
Yes.
Da li si ispunila na neki način svoj san? Da li je to Kosovo došlo sa tobom u Beograd i ostalo tu?
Pa jeste, jeste. Mi smo Srbi divan narod, ja obožavam to što jesam.
Poštovani slušalci, ove noći bili smo pod krovovima Prištine, sljedećeg petka na subotu u nekom drugom gradu. Do tada vam želim sve najbolje.